Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Kalbame su Šiluvos klebonu kunigu Erastu Murausku. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taigi, mili Marijos radijo klausytojai, tęsiame mūsų laidą apie žmogų, kuris nepripažįsta Dievo buvimo, kuris neįsileidžia jo į savo gyvenimą, nors tikra to žodžio prasme yra Dievo palaikomas. Nes mes puikiai žinom, jeigu tik tai Dievas nepalaikytų to, kurį jis sukūrė, tai ko jis nepalaikytų, tiesiog išnyktų. Bet Dievas beldžiasi į kiekvieno žmogaus širdį ir kiekvienam yra atviras. Ir visgi tų bedievių vis atsiranda. Paskui aptarsime, iš kur yra to šaknys, kas padeda jiems vykti. O dabar peržiūrėkime, ką Judo laiškas kalba apie šiuos žmonės. Sodoma ir Goroma bei aplinkiniai miestai, kurie panašiai ištvirkavo ir nusekė paskui netokį kūną, lieka pavyzdžiui kentėdami amžinosios ugnies bausmę. Jie niekina viešpatystę, suteršia savo kūną, piktžodžiauja šlovingiesiems. Šitie šmeižia, ko neišmano, ir pažindami tik gyvuliškus instinktus, juose genda. Vargas jiems, jie pasuko Kaino keliu, išdavystės keliu, godžiai pasidavė Balamo paklydimui dėl pelno, pražudė savo korės maištu. Jie kaip dėmesį jūsų meilės pokyliuose, kai vaišinasi su jumis ir nesidrovėdami tunka. Jie lyg be vandeniai debesys vaikomi vėjų, tartum bevaisiai medžiai rudenį, du kartus mirę ir išrauti. Jie kaip šėlsančios jūros bangos, kurios spjaudo savo begėdystę, lyg žvaigždės klajoklės, kurioms per amžius skirta juodžiausia tamsybė. Jūsgi, mylimieji, prisiminkite žodžius, kurie buvo anksčiau paskelbti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus apaštalų, o jie sakė, kad paskutiniais laikais atsiras šaipūnų, kurie gyvens savo bedieviškais geismais, tai tie, kurie įneša susiskaldimą, tie neturintis dvasios žmonės. Kad neatsirastų, laiškė žydams, dvyliktame skyriuje randame, kad neatsirastų ištvirkelių ir bedievių, kaip Ezavas, už valgio kąsnį pardavęs pirmgimio teisės. Jūs žinote, kad ir paskui, norėdamas paveldėti palaiminimą, buvo atmestas, nes nerado progos atgailai, nors su ašaromis jos ieškojo. Ir pagaliau Petro laiške mes randame, bet jie kaip neprotingi gyvuliai, gimė sugavimui ir užmušimui, piktžodžiauja tam, ko nesupranta, ir pražus savo sugėdime. Gaudami atpildą už nusikaltimus, jie laiko pramogą lėbauti dienos metu, jie susitepia ir iškrypia, smarkaudami savo apgaulėmis vaišina ir jus. Jų akis kupino svetimavimo, nepasotinamos nuodėmis, jie suvedžioja sviruojančias sielas, jų širdis išlavinta godumo, jie prakeikimo vaikai. Skelbdami išpūstas ir tuščias kalbas, kūno geismais ir pasileidimu jie suvilioja tuos, kurie vos pasprokė nuo gyvenančių paklydime. Taip naujajame testamente, o praeitą kartą apžvelgėme senąjį, mes randame kalbam apie tos žmonės, kurie iš tiesų, na, eina į pražūtį. Ir tai daro ne kažkas kitas, bet jie patys. Neįsileisdami Dievo į savo gyvenimo, netepdami savo automobilio variklio tepalu, nepildami benzino, jie tikisi, kad galės važiuoti. O kai nevažiuoja, kai ošia, kai genda, tada labai nervuojasi, pyksta ir tada jau pradeda ieškoti kaltų. Iš tikrųjų, tada pasaulis pradeda byrėti. Be Dievo ir mes tai matome, ne todėl, kad mums tai patrodytų, bet žiūrėdami į žmonijos istoriją. Kai tik Dievo nelikdavo, iš karto prasidėdavo visuomenėje ir netgi visoje žmonijoje tragedijos. Netgi ir Amerika, aš manau, tai suprato, nes po tų dviejų bokštų, kai jie nugriuvo, žmonės pirmas dalykas, ką padarė, pradėjo pulti skaityti šventą įraštą. Kažkaip ir amerikiečiams, pas kuriuos karas jau buvo labai, labai, labai seniai, aptuko širdys. Žmonės neprotingi pasidarė. Aš manau, kad kas kam teko būti Amerikoje, kiek žmonės iš ten grįžta, sako, neįmanoma. Sako, jau jie pažliugusių protų, viena netgi anglų kalbos dėstytoja, kuri tenai dėstė, tai taip ir sako, ten atbukimas, sako, 100% eina, o sako, atbukusia minė paskui labai lengva valdyti. Kaipgi ten toje Amerikoje viskas taip vyko?
Da.
Tai, kas po truputį bandoma įbrukti ir pas mus. Jie jau atsipeikėja, mes dar kol kas ne. Ir kai buvo rugsėjo 11-osios teroristinis aktas įvykdytas, buvo Džeinės Kleison laida, pokalbių vedėja jinai yra, ir jinai kalbino Billy Graham'o dukterį. Ir štai Ana Graham atsakė į klausimą, kaip Dievas leido tokiai baisybei įvykti. Amerikiečiai kažkaip pasipeikėjo. Kai visam pasauliu vykdavo tokios baisybės, jiems kažkaip tai buvo toli, kažkaip netikra, kažkaip abstraktu, kažkaip tik laikraščiuose ant popieriaus. Kai pas juos įvyko, pagaliau atsipeikėjo. Suprato, kad viskas yra trapu netgi ir čia. Ir šita Ana Grim paaiškino, sako, kodėl viskas normalu. Viskas vyko natūraliai. Mes patys tai darėme. Ir jinai sako, aš tikiu, kad Dievas lygiai kaip ir mes sielojasi dėl viso to, kas ten įvyko. Tačiau mes patys metai iš metų vyjome Dievą lauk iš mūsų mokyklų, iš mūsų valdžios, iš mūsų gyvenimo. Ir aš manau, kad Dievas pats, būdamas džentelmenas, tiesiog atsitraukė. Ar galime tikėtis iš Dievo palaiminimo ir apsaugos, jei patys tuo tarpu reikalaujame, kad jis mus paliktų? Nes taip ir buvo. Medlino Čara pasakė, mokykla ne vieta maldai. Beje, paskui jinai buvo nužudyta. Po to kažkas pasakė, kad mokykloje geriau neskaityti Biblijos. O juk tai yra knyga, kurioje mokoma nežudyk, nevok, mylėk artimą kaip save patį. Ir amerikiečiai pasakė, gerai. Po to kažkas pareiškė, kad mokytojai ir direktoriai neturi teisės bausti mūsų vaikų. Jie gali augti taip natūraliai kaip gyvuliai. Prasidėjo tragedija mokyklose. Orumas, ajo nekalba apie šitų mokytojų kažkokius tai žmogiškumo, pagarbą ar dar kažką, šitokių dalykų nebeliko. Pagarbos augusiam nebeliko, nei autoritetui, nei valdžiai nieko nebeliko. Ir tai padarė jie patys. Po to vėl kažkas pasakė, leiskime mūsų dukterims daryti abortus, jeigu jos tik tai šito nori. Ir amerikiečiai pasakė, okei, duokime savo sūnums tiek prezervatyvų, kiek jie nori. Puiku, jie pasakė gerai. Kažkas iš išrinktos aukščiausios valdžios pasakė, kad nesvarbu, kas vyksta žmogaus išrinktojo prezidentų, ministro pirmininko, dar kažkieno kito asmeniniame gyvenime, jis gali būti svolačius degradas, mafiozas, kas tik tais nori, ištvirkelis ir taip toliau. Svarbu, kad jis atliktų gerai savo darbą, kad viskas būtų tvarkoje su ekonomika ir tarptautinė politika. Ir jie pasakė gerai. Spausdinkime žurnalus su nuogomis moterimis ir vadinkime tai sveiku praktinio išaukštinimo moters grožio kūno vertinimu. Paskui publikuokim nuogų vaikų fotografijas, talpindami jas internete. Patikėkit, tokių dalykų yra pilna, kiek tik tais nori. Amerikiečiai pasakė, gerai, jie turi žodžio laisvę. Pramogų industrija pasakė, darykime filmus, teleprogramas propaguojančias prievartą, šventvagystę, piktžodžiavimą, uždraustą seksą, iškrypimus ir taip toliau. Įrašykim muziką skatinančią vartoti narkotikus, išprievartavimus, žmogžudystės, savižudybės, satanizmą. Ir jie pasakė, viso labo tai yra pramoga. Neigiamo efekto muzika tikrai neneša, niekas į tai rimtai nežiūri, galima tai daryti. Nieko nuostabaus, kad po šitokio bedieviškumo, o būtent Dievas nustato šituos 10 įsakymų, ir šventas raštas apie tai byloja, kaip žmogus, kad nesusinaikintų, kaip iš tiesų išliktų doras. Žodis doras yra, kaip jau atsimenate, kilęs nuo žodžio lietuvių kalboje dera. Doro karvė duoda pieną, doras uodas siurbia kraują ir taip kiekvienas tai, kas jam pridera. Kiekgi žmogus pradėjo pas save neigti, daryti tai, kas jam nedera. Tai nieko nuostabaus, kaip sako Ana Grim, kad mes klausime, kodėl mūsų vaikai neturi sąžinės. Kodėl jie negali atskirti blogo nuo gero, kodėl nesusimasto, žudo nepažįstamus arba savo bendraklasius, patys save nusižudo. Galbūt reikia tik tai susimastyti, kad čia veikia ta pati taisyklė, ką pasėsi, tą ir pjausi. Kaip vienas žydų teologas taip ir pasakė, sako, mes kartais galvom, kad tai yra Dievo bausmė. Ne, tai yra tiesiog rezultatas to, kaip mes elgiamės. Tai yra pasekmės. Žinot, vienas jaunas žmogus rašė, brangus Dieve, kai kodėl tu neišgelbėjai mažos mergaitės, kuri buvo nužudyta savo mokyklos klasėje? Nuoširdžiai tavo susirūpinęs studentas. Atsakymas labai paprastas. Brangus susirūpinęs studentą. Deja, manęs į mokyklą niekas neįleidžia. Nuoširdžiai tavo Dievas. Jokinga, kaip lengva žmonėms atsikratyti Dievo, po to stebėmės, kad pasaulis virto pragaru. Nieko nuostabaus, ten, kur Dievo nėra, ten tuštumos nėra, ten piktoji dvasia sueina su visais 7 demonais ar visais 7 ordomis demonų. Jokinga, kad mes tikim tuo, kas sako laikraščiai, Lietuvos rytas koks nors ar dar kas nors, bet abejojame tuo, kas sako Biblija. Tas dalykas, kurie yra knygų knyga, kurią žmonės vadovavosi tūkstančius metų. Ir kurią įsigilinęs tikrai nieko tu negali, tu matai, kad tai yra ne žmogaus, tai yra Dievo žodis. Jokinga, kad visi nori patekti į dangų, tuo tarpu netikėdami. Negalvodami, nekalbėdami ir nedarydami nieko iš to, ką moko Biblija, bet susikurdami savo. Savo patogią filosofiją, kurią paskui vadina, kad tai yra teologija. Jokinga, kad kažkas sako, aš tikiu Dievą, bet pats seka paskui Šetoną. Tarp kitko, Šetonas irgi tiki Dievu. Taigi nieko nuostabaus, kad šitaip mūsų visuomenėje atsitinka ir atrodo jau žmonija turėtų pasimokyti iš tų visų dalykų. Fašizmo, nežinau, mes tai puikiausiai turbūt, kaip lietuviai puikiai matome, kas buvo su socializmu, kai buvo Dievas išguitas ir atėjo socializmas, kaip irgi žmogus tapo daiktu, tapo priemonė. Svarbiausiai buvo tikslas, kuris pateisina bet kokias priemonės ir buvo galima išvežti, žudyti, naikinti, kankinti, ką tik nori likviduoti ir taip toliau. Ir mes vėl į tą patį brendame. Kardinolas Ratzingeris, dabar jau buvęs netgi popiežius, yra taip rašęs. Iš tiesų religija išlaisvina didžiulės gėrio jėgas, kurių buvimą istorija liudija švytintis vidus Pranciškos Ižiečiaus, Vincento Pauliečiau, motinos Teresės ir taip toliau vardai. Naujosios ideologijos, ateinančios į 21 amžių, priešingai ir 20 amžiuje pagimdė tokį žiaurumą ir tokią panieką žmogui, kokių iki tol net nebuvo galima įsivaizduoti. Nes visada vis dar būta pagarbos Dievo paveikslui, o be tos pagarbos žmogus save suabsoliutina ir leidžia savo viską. Tada tikrai virsta griovėjui, kieno savo pamatų. Pats žmogus susinaikina, mes puikiai žinom, kad yra daugybė civilizacijų, kurių niekas nesunaikino, jos susinaikino pačios. Kardinolas Ravasti, kalbėdamas apie tikintį žmogų ir bedievį, išsireiškia šitaip. Tikintysis žmogus sako, aš esu tikintysis viešpatie, kenčiu dėl abejonės, kad Dievas neegzistuoja. Aš manau, kad tą esam, mūsų tikėjimas nekartą susivyruoja, mums irgi tokios visokios mintys ateina. Tačiau bedievis sako, man dar blogiau, aš esu bedievis. Viešpatie kenčiu dėl abejonės, kad Dievas priešingai iš tikrųjų gali egzistuoti, bet tada yra baisu. Nu, tą siaubą ir matai netikinčių žmonių akise, kai ateina mirtis, kur yra visiška realybė nepriklausanti nuo tavo filosofijos, kokia tu ten buvai susikūręs ar išpažinęs, nuo tavo ideologijos, kokia tu tikėjai. Nes tada iš tiesų, kaip jau sakėm, tu esi trašą žemėj, o po mirties tamsa nebūtis. Bet žmogus visų savimi jaučia, ne, ten yra tesinys. Kai esu kambaryje, už durų girdžiu visokius garsus, aš suprantu, kad ten kažkas vyksta. Taip yra ir mūsų gyvenime, gal mes nematom, kas ten už tų durų yra, tačiau girdime garsus ir jeigu geriau nutylame, įsiklausome, mes anapusybę puikiausiai galime pajusti. Kitaip sakant, tikinčių ir bedievio santykis yra toksai. Kristus prisikėlė, tikintieji sako aleliuja, o netikintieji sako gelbėkitės, kas galit. Na, mums belieka atsirinkti, į kurią grupę mes esame įsitraukę. Žinot, visgi bedievis galiausiai yra labiau įsitraukęs į Dievo egzistavimo klausimą, net jei tas jo susirūpinimas kyla dėl numanomo įtarimo apie nepermaldojimą Dievo teismą. Taip, mirtis yra tikrai. O kas bus po to? Ir tam žmogui, žinot, kirba. Žinoma, bando visą tai dalyką nustumti, tačiau mato, kad tie visi argumentai, ypač jeigu yra sąžiningas žmogus, kad tie argumentai yra visi netikri. Jie yra per silpni, kad jį patenkintų. Mes, žinot, įsivaizduoju, aiškiai suvokiam, kad egzistuoja gamtos dėsniai, taip pat numanome apie ir dvasinių dėsnių egzistavimą. Pavyzdžiui, kaip šauksi, taip atsilieps. Ką pasėsi, tą pjausi. Kad žmogus visgi be tiesos negali išgyventi. Pavyzdžiui, jeigu aš apgaudinėju kitus, meluoju, bet man nepatinka, kai man kiti meluoja, mane apgaudinėja. Net ir didžiausiai žulikai visgi reikalauja, kad grobis būtų dalinamas kaip teisingai. Nors patys prieš tą teisingumą eina. Naudojasi apgaulę įsigydami svetimą turtą. Taigi neišvengiamai šitie dvasiniai dalykai egzistuoja. Tačiau bedieviui atrodo, kad dvasiniai dėsniai kažkas yra tokio, na, per daug nekonkretu. O jį taip traukia noris būti savo likimo ir viso pasaulio šeimininku. Čia tas Nyčės antžmogis. Aš Dievas, aš pasaulio bamba. Nors tai iš tiesų yra piktosios dvasios apgaulė. Jinai tai padaro. Sakydama, tu pati storiausia kiaulė, tu pati nuostabiausia, bet ateis laikas, jis tave papjaus. ir tai yra neišvengiamai. Ir tai mes matom žmonijos istorijoje. Pasakykit, kas buvo patys laimingiausi pasaulio žmonės. Gal įsivaizduot, kad tie, po kurių kojomis buvo pasaulis, ar koks Aleksandras Makedonietis, ar koks nors, kuris pasakė, kad aš nugalėjau visą pasaulį, o pasaulis nugalėjo mane. Ar Hitleris galbūt? Gal Stalinas buvo pats laimingiausias žmogus? Ar dar kažkuris iš tų žmonių? Tikrai ne. Belieka tik tais pasiskaityti, kas apie juos rašoma, ir bus aišku. Ateizmas pažadina savo pasiekėjui nepreipiamą laisvę, malonumų pilną gyvenimą, na ir Magaryčių prideda dar ir visą pasaulį. Jis yra tau, dėl tavęs. Naudokis kaip nori, daryk ką nori. Argi piktoji dvasia nesiūlins Dievo kūrinijos, kad jinai būtų naikinama, išnaudojama, engiama? Be abejo. Ir tada tam bedieviui sužiba didžiulė viltis, kad gyvenimas bus vien tik šviesus, gražus, malonumai lydėsi kiekviename žingsnyje. Na, mes tarybiniais laikais gyvenę šitų pasakų, aš manau, esam prisiklausę. Kažkada teko čiupinėti 60 kažkelintų ten metų lapuką, kur buvo pasakojama apie 4 darbo dienas, 6 darbo valandas, apie 1,5 mėnesio atostogų, nemokamą transportą ir visokius kitokius dalykus, kurie bus 80 metais. Na, patys puikiai suprantat, kad tai yra absurdas. Kad jeigu žmogus viduje nepasikeis, jokie ekonominiai dalykai nepagerins žmogaus gyvenimo kokybės. Tarsi mūsų sukurtos technologijos palengvino žmogui gyvenimą, padarė jam daugiau laisvo laiko, žmogus galėjo daugiau skirti laiko muzikai ir visa kita. Argi taip atsitiko? Tikrai ne. Mes kaip išprotėję lekiam, bėgam, skubam, nespėjam, būk, bėk, įsigyk, pirk, daryk, taram, tatam ir taip toliau, ir taip toliau. Iki išprotėjimo, iki ekstazės, orgazmo, kažkokio tai iškrypusio, bet būtent taip ir atsitinka. Matot, kas atsitinka? Sukuriamas plyšys tarp objektyvos dvasinės tikrovės, Dievo sukurtų dvasinių dėsnių ir be Dievo susigalvotų iliuzinių taisyklių. Na, Dievas leidžia žmogui naudotis, jis gali pasirinkti, jeigu nori savo naudotis, bet žiūrėkit, kaip fizikoje, chemijoje, astronomijoje, matematikoje yra dogmos, kurios vadinamos dėsniais, ir konstantos, kuriomis remiasi visa visata, visa materija, erdvė ir laikas, lygiai taip pat ir dvasiniuose dalykuose yra dėsniai ir konstantos, kurių taip pat privalu laikytis. Suvaizduokit, jeigu mes pradėtumėm neigti gamtos dėsnius, pakeis, pavyzdžiui, konstantų reikšmes. Na, bet kokie tik tais nori ten pakeiskit, ar pavyzdžiui, laisvo kritimo pagreitį, sukontroliuoja kosminį laivą, kokį nors kosminį laivą, ir kuris paskaičiuoja, kad, pavyzdžiui, gravitacinė konstanta yra ne 9,81, bet, pavyzdžiui, kokie 7,24. Toks laivas nukris. Kaip atsitinka ir su mumis, kai mes pradedam šitokius dalykus žaisti? Negalima taip elgtis. Ne todėl, kad tai būtų kažkieno kaprizas, bet dėl to, kad šitas pasaulis taip sukurtas, dėl to, kad žmogus šitaip sukurtas. Ir tu su tuo, kas esi, turi skaitytis. Juk atsiminkit, kad maži būdami taigi viską eksperimentavom. Eini per pievą, keturiom ropoji, renki viską nuo žemės ir kiši į burną, ir paskui, skanu, ir tvarkoji. Prisilietęs prie ugnies, pamatai, kad tai karšta ir tai negerai, taip viską sėmėm po truputį, aiškinomis, mokėmės. Tai negi būtinai reikia ir dvasiniuose dalykuose viską ištirti, bet tai šitaip gali save sunaikinti, ir patikėkit, daugybė žmonių būtent save šitaip sunaikina. Vieni praranda šeimas, kiti įgyja priklausomybės, ar tai būtų cheminės, ar tai būtų rūkimas, ar alkoholis, ar narkotikai, ar kokios nors psichologinės priklausomybės. Tai pasitinka. Taigi savo taisyklių rinkinys iškart pradeda vesti asmenį į priklausomybės. Jei Dievo nėra, tada protingiausiai elgtis taip, kaip sakė Epikūras. Valgyk, gerk, būk linksmas, rytoj vis tiek mirsi. Be Dievo elgesį remia ne gyvenimo prasmės, kaip yra tikinčio žmogaus, bet pasitenkinimo troškimas, kuo daugiau malonumų, maksimumą. Visais įmanomais būdais, nes tu vis tiek gyvulys, vis tiek mirsi, vis tiek stipsi. Nesvarbu, kad karstas bus krištolinis, ar dar kažkoks, kad bus per pagrabą trys karšti ir taip toliau. Nesvarbu, visa tai nesvarbu, vis tiek tau jau tai nebebus. Tu pastipsi, už kas supūsi medžių šaknys, kirminėliai, viskas, tavęs nebėra. Ateizmo teorija sako, kad žmonė per milijonus evoliucijos metų išsiugdė pakankamai išminties, kad atsisakytų nerafinuotų pasitenkinimo formų, būdingų gyvuliams ir, kaip homo sapiens, rinktųsi pasitenkinimus. Menai, mokslas, geras maistas, gėrimai. Anot bedievių būtent šitie dalykai labiausiai lavina mūsų pojūčius, o pojūčiai iš tiesų yra viskas, dėl ko verta gyventi. Dvasinių dalykų gi nėra. Yra tik tais pojūčiai tai, ką gali pačiupinėti, o šitais priimti penkiais pojūčiais. Todėl bedieviai ir stimuliuoja šitos penkis pojūčius, ieškodami įvairiausių stimuliatorių, rizikuoja gyvybę šokinėdami iš parašutų, trankosi motociklais, arba sėdi ištisomis dienomis medituodami, palikdami šeiną ramybės, tantrinasi seksu ar valgo gyvų beždžionių smegenis, na ir visokių kitokių dalykų. Seksas trise arba seksas šeimomis pakaitomis ir taip toliau, na tokių dalykų čia net ir Lietuvoje kiek tai tais nori. Tačiau pojūčiai žmogaus yra besočiai. Skaitit tą pasaką apie auksinę žuvelę. Kaip tai bobuliai pradžiai naujos geldos, kad sveika būtų. Uosinukė, kad gražiai būtų galima skalbti ir paskui staiga, paskui matot kas, viskas, paskui pasaulio valdovė, kad žuvelė jie patarnautų ir va taip tironai ir atsiranda. Taip tironija, taip žmogus, kaip tam animaciniam filme apie drakoną, iš tiesų tas paprastas nuoširdus užguitas berniukas paskui pats vos netapo drakonu. O jeigu dar toks žmogus gauna valdžią, tada yra toks dalykas baimė. Prarasti visą tai, ką turi. Ir tada jau tikslas prateisina bet kokias priemonės. Gerai, pratesime mūsų laidą po trumpos muzikinės pertraukos. Apie tikintį ir bedievį žmogų, tą, kuris gyvena be dievo. Koks jo likimas? Kalbėjom apie tai, kad pojūčiai žmogaus yra besočiai. Kuo daugiau gauname pojūčio stimuliacijos, tuo mažiau malonumo patiriame kitą kartą. Tuo labiau norisi didinti stimuliacijos dozę. Taip iš tiesų yra, nes yra tas dalykas, kad žmogui atsibosta. Tai, kas yra plokščia, kas yra tiesiška, atsibosta. Jeigu tai neturi gelmės, neturi prasmės, tada be abejo šitas dalykas jis atsibosta. Ir tada, žinote, patyręs, kuo mažiau patiri malonumo kitą kartą, tu labiau nori sididinti ką? Stimuliacijos dozę. Žinote, taip kaip narkomanijai, alkoholizme ar dar kur nors. Tai nes narkomanija yra tik viena iš priklausomybės formų, bet to nustumta už konvencinio padarumo ribų. Nes yra daugybė šalių įteisinama. Žinau, tai po truputį. Po truputį įteisina ir paskui tada jau pasidaro, jeigu tik tais nors truputį pasakai, kad šiek tiek galima, tada jau visi pliaupia pilnu tempu. Bet dievis prenda į priklausomybę, nes pojūčiai jam suteikia malonumo iliuziją, kurią jis po to nesėkmingai vaikosi visą likusį gyvenimą. Kai stimuliacija įsikvėpia, vienintelis būdas pakaifuoti, vadinasi, ką daryti? Padidinti pasitenkinimo dozę arba suras kažkokį dar naujesnę formą, įvairesnę, ir tada prasideda iki iškrypimų. Na, kaip ir kalbėjau, pavyzdžiui, ten gurmaniškai, tai, pavyzdžiui, valgyti gyvos beždžionės smegenis. Yra tokių dalykų, oi, puikiausiai. Arba iškreipimai, kurių pilnas internetas, ir beje, laisvai, prieinama visiems, net ir vaikams. Todėl vaikytis pojūčių, tai patekti į dykumą ir sekioti paskui miražą. Vat, bedievis ir sekioja paskui tą miražą, save iškankina ir paskui nuprotėja. Toks žmogus atbunka. Jis pasidaro primityvus. Nebe paprastas, bet primityvus. Jis nebesugeba jau jausti kito žmogaus, nebesugeba susigaudyti tikrovėje, pasirinkti, kas teisinga ar būtina padaryti. Jis klusniai, kaip koks nors veršis, su į nosį įvertų lanku seka ten, kur jį traukia kas. Potyrių badas. Galbūt dėl to masonai 1834 metais ir išleido instrukciją, sakydami, kad skatinkim žmonėse va visus šituos penkiais pojūčiais potyrius, kurie vestų žmogų į priklausomybę, kurį darytų jį vis bukesnį ir kad žmogus pradėtų siekti ir skęsti tuose malonumuose. Toks žmogus atbukės, jis nebeturės valios. Jį valdyti bus lengva. Ir tada jo be abejo kažkokios tai krikščionybės, katalikybės jos tiesiog neliks. Nes toks žmogus jam pirmoje vietoje bus malonumai. Krikščionybė skelbia meilė. Meilė yra auka. Supraskit patys, kad jis siekiant malonumo apie kažkokią auką nėra ką kalbėti. Šiuo etapu fizinių potyrių atbukinta bedievio dvasia pradeda netgi ieškoti, ką daryti, ieškoti konflikto su dievo baimingais žmonėmis. Jeigu pradžioje bedieviai skelbia, kad kiekvienas tegul turi ką tik nori, tačiau matydami, kad jų susikurta vertybių sistema neveikia. Jinai neveikia. Jinai jų laimingais nepadaro, jie su pavydu žvelgia į tą tikinčiųjų stovyklą, kurią jie paliko, ir jie ten mato, kad ten gyvenimas daug paprastesnis. Kad ten nėra amžino nerimo, kad ten žmonės turi ramybę, saugumą, pasitikėjimą, jie neturi skolų, jie statosi namus, jie augina vaikus, tie vaikai juos myli, netgi tie žmonės išveido daug gražesnė. Ir bedievis pradeda susimastyti, kodėl anoj stovykloj daugiau perspektyvos. Bet prisiminkim, kad jis yra priklausomas. Jam gyvenimas be potyrių stimulacijos, jo atrodo blankus ir nevertingas, bet ten anoj stovykloj būtent taip ir yra. Ten žmonės nesivaiko malonumų. Ten pareiga, atsakomybė ir visi kiti dalykai, galų gale meilė, ir tie dalykai yra tiesiog kasdieniai. Iš kitos pusės jis negali nepripažinti, kad jo gyvenimas yra tikrai to žodžio prasme pilnas kančios, nesutaikomų prieštaravimų. Kad anoje pusėje ten pasitikinčiuosius daug ramesnis ir perspektyvesnis. Ir dabar jis turi apsispręsti. Arba mest lauk savo apgailėtinius potyrius, ir patekti skausmingas pagirias, arba toliau skendėti stimulacijose. O kadangi save reikia pateisinti, tai ką? Yra toks metodas, kad tada paskelbti, kad jie, tie tikintieji, yra kalti dėl visų problemų ir tragedijų, kurios yra ekonomikoje, politikoje, visuomenėje ir visur kitur. Nes religingi žmonės neatsisako savo racionalių atgyvenusių ir niekam netikusių įsitikinimų. O čia pažanga turėtų mus skatinti vesti į kažką tokio naujo, nepatirto. Nesvarbu, kad žudančio. Taigi bedieviams tie tikintieji trukdo sukurti gražų ir nuostabų pasaulį, tokį, kokį jiems pažadėjo ateizmo teorija. Štai tada prasideda bedievių karas su dievo baimingais. Ir mes puikiai tą matome, žiūrėdami į politiką, į spaudą, į televiziją ir visur kitur, kur prasideda gėjų, taip sakant, tironija, kur reikia gerbti gėjų gyvenimo būdą, atiduoti jiems netgi vaikus, kad jie ten galėtų tenkinti savo visokius seksualinius poreikius, auklėti netgi savo vaikus palankumo homoseksualumui dvasia. Ačiū Dievui, jeigu vyskupai nebūtų įsišokę, būtų ko gero palaiminta šita programa. Ir būtų peržiūrėtos visos knygos, kuriuose princas bučiuoja princesę, kad ta pabustų iš miego, o ten jo, taip sakant, tektų princą bučiuoti. Taigi vadinasi, kad gėjai negalės nevaržomai savęs pastimuliuoti ir visuomenė niekuomet neįsilaisvins iš tamsybių liūno. Netgi psichoterapeutai yra atleidžiami, kurie nenori patarti, kaip gėjams pagerinti jų seksualinį gyvenimą. Niekad nesumaišykim dviejų dalykų. Homoseksualumas yra liga. Tai žmonės verti užuojauto, supratimo ir gydymo. Gėjai yra ideologija ir politika. Pinigai, narkotikai ir visi kiti dalykai ir ateizmas, nu, kaip ideologija. Taškas. Daugiau čia nieko nėra, tai yra esminis skirtumas. Patikėkit, kunigai daugiausiai užuojautos rodo būtent šitiems žmonėms, kurie yra savo prigimtyje sužeisti. Nesvarbu, kokie ten priklausomybė turėtų, alkoholis, narkotikai, ar homoseksualumas, ar dar kažkokios priklausomybės. Tai yra mūsų pašaukimas. Tačiau tie dalykai yra liga. Ir tą dalyką turi priimti tokią, koks jis yra. Taigi šitie bedieviai netgi sugeba savo nuostatas paremti tarptautiniais moksliniais kabutėse kongresais, kurie paskelbė kokią tai konvenciją. Kabutėse šviesos ir pažangos gairės visam pasauliui. Reikia tik prisiminti, dėl ko subirėjo daugybė imperijų, būtent dėl šito. Todėl, jeigu norite būti pažangus ir priimtini žmoniai, būtinai turite priimti jų vertybių šabloną. Žinot, panašiai kaip komunistų partijos manifestas. Ir jeigu kas ne, tai tada tuos reikia ką daryti sunaikinti. Jie yra priešai. Taip kaip žinot, jeigu sakai tiesą, žudė tave fašistai, jeigu sakai tiesą, žudė tave komunistai, dabar jeigu sakysi tiesą, tave žudys būtent šitie. Ateizmas neduoda savo pasiekmėmis, pasiekėjams žmoniškai gyventi, verčia juos agresyviais bepročiais. Didesnė bedievystė sankaupa tampa grėsme visuomeniai ir netgi žmonijai. Komunistai sukuria darbo žmonių valdžią, kuri yra beviltiška vergovė, palyginus su buvusia tvarka. Alkoholio reklama skelbia, kad turi mokėti mėgautis alkoholiu, tačiau praktinis rezultatas – nuo alkoholio Lietuvoje miršta kas dešimtas žmogus. Bedievis skelbėsi esas tolerantiškas religijai, tačiau jis negali pakęsti, kad mokykloje, į kurią jis neleidžia savo vaikų, kabo kryžius. Ekonomikos teorija skelbia, kad kuriama visuotinė gerovė, kuri praktiškai dauguma beviltiškai nuskurdinama. Skiriamasis bedievių visuomenės bruožas kiekviename žingsnyje po paviršimi vos paslėpiamas absurdas. Aš manau, kad žiūrėdami visokias diskusijų laidas, ar dar kažką mes puikiai tą matom. Būtent šitie ateistai, kurie skelbia, na, jie absurdą skelbia. Visiškai, absoliučiai kažkokių logiškų, rimtų argumentų jie niekada neturi, nes ir negali turėti. Ar gali turėti kokį nors argumentų prieš tai, kad laisvo kritimo pagrindis yra 9,81? Gali pušinėti kaip nori, bet jis yra toks, ir tai yra tiesa. Pas juos tiesos nelieka. Bedievis žmogus tiesą stengiasi sunaikinti, nes tiesa jam trukdo. Galiausiai patenkam į paskutinį neišvengiamą, kaip sako kardinolas Ravasi, paskutinį šitą bedievystės žlugimo etapą. Bedievių visuomenė pastatyta ant nesutaikomų prieštaravimų ir laikui bėgant šitie vis ūmėja. Rezultatas gaunasi priešingas, negu buvo pageidautina. Buvo tikimasi amžinos pažangos, malonumo kiekviename žingsnyje, šviesos, optimizmo. O kas gaunasi? Pasižiūrėkim. Visam pasaulyje. Siautėja banditizmas, niekas nebeskaito knygų, masių skonis sparčiai bunka, apie kokį jau čia menusą dar ką nors bešnekėti. Nesulaikomai kaupiasi socialinės problemos, įsiskolinimai valstybių auga tiesiog kaip ant mielių ir tas skolas turės gražinti kas? Įsivaizduokit kas, nu tai vaikai, anūkai. Ant jų galvų sukraunama, vyrauja susvetimėjimas ir neviltis, gyvenimas darosi kaip barbarų. Kadangi bedievystė ir beprotybė yra vienas ir tas pats, bedievis paprastai atsitokėja tik tada, kai visiškai prieina liepto galą. Tačiau neretai ir tai negelbsti. Mes matom, kad antikos visuomenės visas kaip vienas užlugo net laikusios bedievystės našto svorio. Iš pradžių civilizuotasias tautas užkariavo barbarai, o kai visi buvo daugiau mažiau apcivilizuoti, į areną įžengė kas? Religinė diktatūra, kuris savo nuožmumo prilygo talibanui. Taigi po socialistinės revoliucijos irgi buvo tas pats. Tik tai stari naujoji religija vadinosi komunizmas, leninizmas, stalinizmas, kaip nori taip vadinkit. O gal pasakysit, kad nebliovė visi, kai numirė Stalinas. Bliovė ir patys nežinojo ko. Įsivaizduoti, kiek jau buvo įaugę į žmogaus smegenis, kad Stalinas yra dievas. Ir staiga dievas mirė, ką daryt? Tragedija, kaip gyvensim? Viskas, pasaulio pabaiga. Mus dabar užpuls, sunaikins, gyvenimas nebetenka prasmės. Iki šitokio lygio. Tokia yra antikristo dvasia, tokia yra bedievių dvasia. Ir nors bedievystės civilizuotos tautos paskui buvo gydomos religinė diktatūra ir tai tęsėsi daugiau nei 1000 metų. Kaip sako kardinolas Ravasi, neturiu abejonių, kad po bedievystės laikotarpio ateis barbarystės laikotarpis. Jei visuomenės nepavyks išgydyti pasaulietinę barbarystę, būtinai ateis religinė barbarystė. Jeigu teko išmatyti filmą Elijo knyga, būtent apie tai ten ir kalbama. Vienaip ar kitaip bedievių vertybės bus išrautos. Neišvengiamai. Ir jie bus nušluoti nuo žemės paviršiaus. Tai yra tiesiog gamtos dėsnis. Sausos šakos nuo medžio nukrenta. Nešvarumai iš žmogaus organizmo ką daro, išpūliuoja. Tarp kitko, ar žinot, kad dar niekuomet pasaulyje nebuvo tiek vergų? Va šitame laisvame, civilizuotame, nuostabiame pasaulyje su jungtinėm tautom, Europos Sąjunga ir visais kitais. Niekad dar nebuvo tiek procentų vergų. Ir kad vergai dar niekuomet nebuvo taip pigiai parduodami, perkami. Prostitutė ar vaikas seksui, ar organams už kelis litus, už ledų porciją. Štai tokios yra pasekmės, kai bedievis mato žmogų kaip animal racionalė, kaip protingą gyvulį, dėl kurio proto galima suabejoti, o kadangi jis yra gyvulys, su juo elgis taip, kaip tinkamas. Juk be dievo tėvai yra kas? Biologiniai padarai reikalingi tam tikru egzistenciniu laikotarpiu, kurie privalo duoti. Jeigu neduoda, tam yra teisinės įstaigos. Jie privalės duoti. Sukiršinti tėvus ir vaikus. Kas yra vyras ir moteris? Oi, pameskit visą tą romantiką. Tai yra patinas ir patelė. Be dievo būtent šitaip. Be dievo žmogus traša žemėj. Be dievo meilė tai tik tais psichinės emocijos. Be dievo kūdikis, kas yra kūdikis? Tai šalutinis sekso produktas. Neštumas tai yra liga. O liga ką reikia daryti? Reikia gydyti. Nes neštumą nutraukti tai yra natūralus dalykas. Romantika ir poezija tai yra tiesiog absurdas. Tai atgyvenę dalykai, neturintis jokios praktinės ekonominės reikšmės. Santuoka tai yra tik juridinė sutartis. Panaudos sutartis. Kurią pasinaudojus, paskui galima ją pakeisti, perrašyti, perduoti kitam ir taip toliau, leisti naudotis kažkam kitam, nu ar ne taip. Nu, tas grupinis seksas, šeimyninis ir visoks kitoks, kur būna. Valstybiniai įstatymai, tai yra tiesiog laisvės pančiai, prievartai ir taip toliau. Netvarka, bet laisvės pančiai. Žinot, kaip Teresė Vilietė sakė, nesimeldžiantis žmogus panašus į paralyžuotąjį. Turi viską, rankas, kojas, lūpas, visa kita, bet viskas neveikia. Turi prigimtį galinčią bendrauti su Dievu, bet pasirenka bendravimą su daiktais. Ir gyvena sielos skurde. Nepatiria tos pilnatvės, kuriai yra sukurtas. Jau Platonas savo olos alegoriją apie tai minėjo, kad iš tiesų va, tokį žmogų, kuris yra patogiai apsipratęs, sėdintis prie televizoriaus, na, jis ten kitaip vaizduoja, kad sėdintis olos angoje ir žiūrintis į olos vidų ir ant sienos matantis šešėlių šio pasaulio. Jeigu tu tokį žmogų bandysi ištraukti į tą realybę iš olos, į šitą trimatį pasaulį, jis priešinsis. Jis apsiprato, jam čia patogu, jam gerai, o ten pasaulis, na, kančia. Kur kas smagiau būti zoologijos sode ir gauti pastovį pusryčius pietus vakarienę. Staipytis prieš publiką, o gyventi laisvėje, ne, tai yra per sudėtinga. Čia reikės pačiam spręsti, pačiam priimti sprendimus. Va tokios visokios globalistinės teorijos būtent to ir siekia, kad žmogus pasidarytų primityvus, kad silpnas, kad bejėgis, kad jį paskui juo būtų galima užkimšinėti patrankas, ar šiaip kur prireiks ten. Galim gaminti galų gale muilą. Galbūt ne tai buvo tarybiniais laikais, galbūt ne tai buvo fašizme. Lygiai tas pats. Taip ateis ir ateityje. Tiesiog žmonės patys atmetę Dievo neišvengiamai įsileidžia piktą dvasę į savo širdį, o piktoji dvasė, kaip jau atsimenat iš laidų apie piktąją dvasę, jinai žmogaus neapkenčia. Nesvarbu. Net jeigu jis ir satanistas, vis tiek jo neapkenčia. Jis yra ta priežastis, dėl ko piktoji dvasė nupuolė. Galbūt reikėtų kreipti žvilgsnius į tą, kuris mus myli besąlygiškai ir kuris pasitiki, kad mes būsime verti šito pašaukimo būti, kad būsime verti savo žemiškųjų kančių. Kad išdrįsime būti žmonėmis, Arba kaip lotinai sakydavo, audė saperė žmogau, išdrįsk būti protingas. Bedieviui tai yra iššūkis. Tai yra tas kenčiantis žmogus, kuriam mes, tikintieji, iš tiesų turime liudyti, nesmerkti, neteisti, melstis, laiminti. Žinot, kaip tie protestantai kažkada mums katalikam pasakė, sako, jeigu jūs būtumėte už mus tiek meldėsi, kiek mus keikite, mes jau seniai būtumėm atsivertę ir seniai būtumėm sugrįžę į katalikų bažnyčią. Taigi jiems reikia mūsų maldų. Ar tai būtų mūsų artimieji, ar bendradarbiai, ar dar kažkas, taip ir darykim. Savo gyvenimu netgi liudykim. Atrodo, kad naujasis popiežius į tą dalyką ypatingai kreips didelį dėmesį. Tuo mūsų laida ir baigsime iki sekančio susitikimo. Su Dievu.
Kalbėjo Šiluvos klebonas kunigas Erastas Murauskas.
Girdėjote laidą Katechezė.
Amen.